The Voice of America.
ሀድነት ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኩሎም ውድባት ኦሮሞ ሀድነት መስሪቶም በሀደ ክሰርሑ መጸዋዕታ አቅሪቡ እቲ ግንባር ሎም ቅን ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ሰራዊት ናትና ኣይኮነን ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ሙክታር ጀማል ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ኣብ ታሪክ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንሰለስተ ስርዓታት ዝተቃለሰ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰለስተ ኣብ ልዕሊ ምክፍፋሉ ካልኦት ዝተፈጥሩ ሓያለ ፓርቲታት ፖለቲካ ናብ ሓደ ክመፁን ሓደነት ክፈጥሩን ማሕበረሰብ ዝለዓለ ፅዕንቶ ይገብረሎም ኣሎ። ኦነግ ኣብ ውሽጢ ኣመራርሑኡ ብዝተፈጥረ ምክፍፋል ኣብዚ እዋን እዚ ብሰለስተ ኣስማት ይፅዋዕ። ብኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ዝምራሕ ሸነ ዝተባሃለ ኦነግ፣ ብኣቶ ኣባነጋ ጃራ ዝምራሕ ኦነግ ሓድነትን ብኣቶ ገላሳ ዲልቦ ዝምራሕ ኦነግ ስግግርን እዮም። ነዚኦም ሓዊስካ ብካልኦት ኣስማት ዝተወደቡ ፓርቲታት ፖለቲካ ኦሮሞ ናብ ሓደ መፂኦም ተረዳዲኦም ነቲ ህዝብን ናይቲ ሃገርን ዲሞክራሲ ክሃንፁ ዝመፅኦም ዘሎ ከቢድ ፅዕንቶ ቀይሮን ኣባገዳታትን ስዒቡ ሎሚ መግለፂ ዝሃበ ናይ ኦነግ ሓድነት ኣብ መግለፂኡ ንኩሎም ፓርቲታትን ውድባትን ፖለቲካ ናብ ሓድነትን ምትሕጋዝን ክመፁ መፀዋዕቲ ኣቅሪቡሎ። ብዛዕባ እዚ ንማሓውራ ዜና መግለፂ ዝሃበ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብዛዕባ ዕላማን ኣድላይነትን እቲ መግለፂ ብዋና ፀሓፊ አቶ አሚን ገሊጹሎ።
ዋናው ትኩረቱ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች ከመንግስት ጋር
ቀንዲ ትኩረቱ ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ነዚ ዝመጸለውጢ ተግባራዊ ንክኸውን ምስ መንግስቲ ብመሰረት ተሰማማዕናዮ ሓድነት ውድባት ፖለቲካ ልዕሊ ሁሉ ክቅድም ዘሎ እዩ ኢልና ስለናኣምን ነዚ ንኩሎም ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ሃገራዊ መፀዋዕታ ገርና ኣለና።
ብዛዕባ ምንቅስቃስን መርገፅነት ውድብ ዝገለጹ ምክትል ኣቦ መንበር ብርጋደር ጀነራል ሃይሉ ጎንፋ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ውድብ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ንርእሱ ብዝያዳ ሓዲሱ ምስ እዋኑ መታን ክስጉም ብሱሉን ነቲ ከይዲ ለውጢ ክስከም ዝኽእል ኣመራርሓ ንኸብቅዕ ብትኩረት ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም
የተለያየ ድርጅት የተከፋፈለ ድርጅት ኣያስፈልገን እዩ። አንደኛ በኦሮሞ ነጻነት
ዝተፈላለየን ዝተከፋፈለን መሪሕነት ኣየድልየናን። ከሓደ ብስም ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ሓያል መርገፅን ርእሱ ዝሓደሰ ዝለወጠ ውዳበ ክኸውን ምስ እዋናዊ ከይዲ ዝጓዓዝ ኣመራርሓ ክህልዎ እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ቃልሲ ኦሮሞ ግደ ዝነበሮ ዝኾነ ውዲ ፖለቲካ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጥምረት ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእለሉ ምይይጢና ፀዊዕና።
ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተፈላለየ ካብ ጋዜጠኛታት ሕቶታት ቀሪቡሎም ነይሩ። ሓደ ካብኡ ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝረአ ሰራዊት ኦነግ ናይ መንኩምዩ ዝብል ክኸውን ከሎ ብሪጋዴር ጀነራል ሃይሎ ጎንፋ ብመሰረቱ ከተማታት እናኸደ ስእሊ ንስኣል ዝብል ዝሰርቅ ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ ዝኾነ ነገር ዝገብር ሕግን ስርዓትን ዘፍርስ ሰራዊት የብልናን። ሰራዊት ምስ መንግስቲ ብዝገበርናይ ስምምዕ መሰረት ኣብ ዝነበሮ ቦታ እዩ ዘሎ። ናይ መወዳእታዊ ውሳነ ምስ ተገብረ ዝተዳለወሉ ቦታ ኣለዎ ኢሎም።
እነዚህ ሰራዊቶች እንዴት ነው መልሴና የምናቋቁመ? በሀገር ግንባታ የግማሹ እንዴት
እዞም ሰራዊት ብኸመይ ኢና መልስና ነጣይሾም? ኣብ ህንፀት ሃገር ፍርቁ ብኸመይ ናብ ሰራዊት ገሊኡ ናብ ፖሊስ ከም ዝፅንበር ኣብ ክልቲኡ ዘይኸውን ከዓ ተመሊሱ ሰላማዊ ናብ ርኡ ዝመርሓሉ ብሰፊሑ ተዘራሪብና ኣለና። ክሳብ ናይ መወዳእታ ውሳነ ንገብር ሰራዊትና ኣብ ቦት እዩ ዘሎ። ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝረአ ዘሎ ናትና ሰራዊት ኣይኮነን።
ንፖለቲካ ፓርቲታት ኦሮሞ ብፍላይ ከዓ ሓደ ዝነበረ ኦነግ ናብ ሓደ ንምምፃእ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ክካየድ ዝፀንሐ ፃዕሪ ከይተዓወተ ይፀኒሑ። ሎሚ ዝተረፉ ይሕዋትና እውን ነዚ መፀዋዕታና ሰሚዖም ሓድነት ክንምስርት ንፅውዕ፣ እዚ እውን ከም ዝዕወት መሰረታዊ ዝኾነ ተስፋ ይረአሎ እዩ ኢሎም ፀሓፍቲ ውድብ ኣቶ ኣሚን ጁነዲ ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ከተማ ኣዳማ ሓቢሩ ኣሎ።